Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби 23 май. Жогорку кеңештин депутаттары жер үй алтын кенинин маселесин көчмө жыйында талкуулашты.
Жумуш баягы кызуу жүрүп атат деп айта албайбыз. Булар основной инфраструктураларга көңүл бөлүп атышат.
Тажикстандын диний кызматкерлери Рогун гейсинин куруучуларына орозо кармабай эле койгула деп сунушташты.
Биз курулуш аянты менен түнөлгө барып, ал жактагы шарттарда орозо кармоо мүмкүн эместигин көрдүк.
Кочкордо 12 жыл мурдагы жер титирөөдөн жабыркаган мектеп дале толук оңдолбой турат.
Бел жүрүп келаткан көрүнөт. Капталдап карасам.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовто соңку кабарлар топтому менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто акпарат дарыясынын жээгин тосуу боюнча чыр чыгып, эки адам сабалды. Бул тууралуу Ош шаарындагы жарандык активист, легендарлуу парламенттин депутаты Бактияр Маматжанов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында чыр калаанын Курман жандатка кичи районунда дарыянын боюн тосуу учурунда чыккан жергиликтүү тургундар аларга каршылык билдирүүгө аракет кылып, тепки жеп калган.
Биз көргөн жокпуз, биз келсек уже муштар шуу атышкан экен да. Ошол жерде көтөрүлө салат ошол полянкадачы. А булар бүгүн уже тосуп коюп, эч кимди киргизбей жатат. Бул биздики частный депчи. Кантип частный болушу мүмкүн десем, биз мэрияга барганбыз, мэрия давай иштете бергиле деп койду. 2012 жылы биз кызыл китепти уже алып алганбыз деп атпайбы.
Сабалгандардын бири коррупцияга каршы күрөш боюнча элдик көзөмөл уюмунун мүчөсү экендиги дагы айтылды. Бул факт боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы комментарий бере элек. Дарыянын боюнун тосулушу боюнча да Ош шаардык мэриясы жана шаардык архитектура башкармалыгынан комментарий алууга мүмкүн боло элек. Макмал алтын кенин иштеткен GL Макмал Developing компаниясынын имаратынын өртөлүшүнөн 2.3 миллион доллар зыян тартты. Бул тууралуу ишкананын жетекчиси Максат Жээналиев биринчи вице премьер-министр Кубатбек Буронов менен жолугушууда билдирди. Өкмөт өкүлү менен жолугушууга Кытай компаниясынын ал өлкөдөгү инвесторлору Лю Энканг, Ян Вэй Хундар да катышты. Алар 11 апрелде Жалал Абад облусунун Тогуз-Тура районунун Казарман айылында GL Макмал Developing ишканасынын алтын өндүрүүчү фабрикасынын аймагында болгон өрттөө окуяларында талкуулашты. Өкмөттүн аппаратынан кабарлашкандай, биринчи вице премьер-министр Кубатбек Буронов окуяны тергөөнүн жыйынтыктарын көтөрүп, башаламандыктарды уюштуруучуларын аныктоо зарылдыгын белгиледи. 11 апрелде Жалал Абадтын Тогуз-Тура районунда GL Макмал Developing компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар нааразылык акциясына чыгышкан. Ички иштер министрлиги акция учурунда ишканага таандык жаңгыртылып жаткан имарат өрттөлүп, милиция кызматкери сабалганын кабарлаган. Бул боюнча ички иштер министрлиги эки берене боюнча кылмыш ишин козгоп 15 кишини кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту алардын 12 камакка алган. Аз күн мурдараак ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов бул кылмыш иши иликтенип бүткөнүн кабарлаган. Ооганстанда талиптердин кол салууларынан 32 адам мерт болду. Талиптердин жазгы чабуулдарынын жанданышы менен Оогонстандын түштүгүндөгү жардыруулардан жана түндүгүндөгү куралдуу кол салуулардан улам кеминде 32 адам набыт болду. Жергиликтүү аткаминерлердин кабарлоосунда мерт болгондордун 16 Кандагар шаарына туура келет. Бул калада коопсуздук күчтөрү жарылуучу заттын алдын ала албай калып, анын жарылуусунан улам дагы 30 ашык киши жаракат алды. Кечээ 22 майда Ооганстандын чыгышындагы Газни провинциясында талиптердин чабуулдарынан кеминде 14 полиция кызматкери мерт болгон. Андан алдын талибан кыймылы Ооган баш калаасында чабуулдарды күчөтүшөрүн билдирип, кабултуктарды аскердик очоктордон уулак болууга чакырган. Фейсбуктун жетекчиси Марк Цукерберг Европарламентте чыгып билдирүү жасады. Депутаттар менен жолугушуу Кембридж Аналитика фирмасы аркылуу социалдык желенин миллиондогон колдонуучуларынын жеке маалыматтары сыртка чыгып кетишине арналды. Цукербергке Фейсбуктун социалдык тармактар базарындагы монополиясы, өздүк маалыматтарды америкалык жана европалык мыйзам базасы боюнча коргоо маселелери жөнүндө суроолор берилди. Марк Цукерберг буга чейин АКШнын Сенаты менен эл өкүлдөр палатасында чыгып сөз сүйлөп, компаниясынын жеке маалыматтарды уурдатып жиберген күнөөсүн моюнга алган. Европарламентте да ошондой мааниде кеп кылды. Менин командам жагдайды оңдоонун үстүндө иштеп жатат, деди Цукерберг. Парк Британиядагы Кембридж аналитика компаниясы ар кайсы өлкөлөрдө саясий өнөктүккө колдонуу максатында Facebook'тун колдонуучуларынын жеке маалыматын топтогон ачыкка чыккан соңку маалыматка караганда бул компания 67 миллион колдонуучунун маалыматын алган. Бишкекте өтүп жаткан жаштарга жана коопсуздукка арналган форум бүгүн жыйынтыкталат. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жаштар тынчтык жана коопсуздук резолюциясын талкуулоо боюнча 2 күндөн бери уланып жаткан Борбор Азия форуму бүгүн аяктайт. Бул тууралуу жаштар, дене тарбия жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Мирлан Парханов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жыйынга Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Түркмөнстандын жаштар саясаты боюнча министрликтеринен өкүлдөр келишкен, ошондой эле улуттар уюмунун адистери да чакырылган. Форумга жалпысынан 600 киши катышууда. Бишкекте бул менин көчөм аттуу балдар акчасы өтөт. Жол кыймылынын дүйнөлүк жумалыгына карата Бишкек шаарында бул менин көчөм аттуу балдар акчасы өтөт. Бул тууралуу иш чараны уюштуруп жаткан жол коопсуздугу коомдук уюмунан кабарлашты. Акциянын алкагында аталган бирикменин мүчөлөрү Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы билим берүү башкармалыгынын кызматкерлери жана номер 66 мектеп гимназиясынын окуучулары жолдогу көчөлөрдөгү коопсуздук жана балдардын укуктары боюнча талкуу жүргүзүшөт. Алар ошондой эле иш чарада коопсуздугун тескиген жаш инспекторлор да өнөрлөрүн тартуулашат. Иш чарада көчөдөгү балдардын коопсуздугу боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү талап кылган петицияга кол чогултулат. Чогултулган кол тамгалар Бириккен улуттар уюмуна жөнөтүлөт.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал маал менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Чүй, Баткен облустарында абанын температурасы бүгүн 21-26 градус болот. Талас, Ош, Жалал Абадда 20-25, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 14-19, бийик тоолу райондордо 1-6 градус 0 жогору. Бишкекте түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал, абанын температурасы 24-26 градус. Жер үй алтын кен казуу ишканасын ишке киргизүү белгиленген мөөнөттөн создуктурулушу мүмкүн. Мындай божомол кечээ Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жер үй алтын кен аймагында өткөн көчмө жыйынында айтылды. Таластын Бекмолдо айыл аймагында жайгашкан жер үй алтын кенинин маселесин талкуулаган көчмө жыйынга аймактагы кабарчысы Альбина Сулайманова дагы күбө болду.
Жер үйдү ишке киргизүү белгиленген мөөнөттөн создуктурулушу мүмкүн экенин Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев алтын кен казыла турган аймак менен жеринен таанышкан учурда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал кошумчалагандай, инвестор, тактап айтканда Алтын Альянс ишканасы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди белгиленген убакыттан кеч аткарып жатат.
Основной жумуш баягы кызуу жүрүп атат деп айта албайбыз. Булар основной инфраструктураларга көңүл бөлүп атышат. Өзүңөр көрдүңөр. Милдетин инвестор баягы кичине кечүүгү менен аткарып бүгүнкү күндө ага биздин лицензионный соглашение деп коет, лицензиялык келишимде берилген өздөрүнүн көрсөтмөлөрү бар. Эгерде кечиккенде ар бир айына өздөрү штрафтык санкциялары бар кете турган. Анда аны болсо өкмөт, биздин өкмөт өздөрү ошол келишимдин негизинде буларга штрафтык санкцияларды мойнуна коюш керек дагы. Бул Алтын Альянс өздөрүнүн келишимдин негизинде төлөп бериш керек.
Жер үй ишканасы макулдашууларга ылайык келерки жылдын 28-февралында толугу менен бүткөрүлүп ишке киргизилиши керек. Макулдашуу аткарылбаган шартта инвестор кечиктирилген ар бир ай үчүн мамлекетке 100 000 доллар төлөшү керек болот. Кенди иштетүү укугун алган орусиялык Восток Ел Добыча компаниясынын алдында түзүлгөн Алтын Альянс ишканасынын башкы директору Михаил Шубиндин ишендиргенине караганда компания комбинатты ишке киргизүү планынан кечикпейт.
Значит, мы должны запустить ЗИФ 1 марта.
Биз алтын иргөөчү фабриканы 2019 жылдын 1 мартында ишке киргизишибиз керек. Биз ушул план менен эле кетип жатабыз.
Буга чейин өнөр жай, энергетика жана кеңейтүү боюнча мамлекеттик комитети алтын эргөөчү фабрикага байланыштуу алтын альянска $500,000 айып салганы кабарланган. Михаил Шубиндин айтымына караганда, курулуш башталгандыгына жана каржылоо толук кандуу жүрүп жаткандыгына байланыштуу компания айып болду кайра кароо боюнча мамлекеттик тиешелүү мекемелерге кайрылган. Өнөр жай, энергетика жана кеңейтүү боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Уланбек Рыскулов курулуштун баштала электиги тууралуу катты чакыртып алды. Компаниянын кайрылуусун жакында комиссия карап чыгат деп билдирди.
Мындан кийин алтын альянс дагы кайрылды. Бул деген эме мындай туура эмес. Эмне үчүн биз деген салып баштаганбыз? Бул деген айтканда бул комплекс. Ошол комплекстен зданиясын кайсынысы биринчи башташ керекпиз. Зданиялар көп да. Бизге келгенде көп-көп зданиялар керек. Биз тигини баштадык, муну баштадык. Биз эми комиссия чечкен, ушуну кайра атмин эткен комиссия атмин этиш керек. Келесе эме жакында биздин комиссия болот, ошондо биз ошол чечимди кабыл алабыз.
Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитетинин жер үй алтын кен жайгашкан аймакта өткөргөн көчмө жыйынында өкмөттүн облустагы өкүлү Марат Мураталиев социалдык пакет тууралуу кеп козгоду.
Бул 100 миллиондон берилип турат экен да өзү. Жыл сайынчы Талас областынын өнүктүрүү фонду, Бакубат Талас фонду менен. Анан айырда неме кылышканда 70% через банк, 30% жана биз азыр салып атпайбы инфраструктураны оңдогочу, ал невозвратимый эми акчалар. Азыр мен ошону баягыда отурганда элдердин суроосу боюнча мен өзүм тоже посмотрел, надо 50-50 делать. 50% эле биз кредитке берсек, свободно жетет мынгу өнүктүрүүнүн алкагында иш кылайын десек, вот этих денег мало да жанагы.
30%.
Азыр биз буларга айтып атабыз, келле 50% через банк жана эмеге берейик. Под кредит. А 50% немеге алайык десем, мен буларга айтып жүргөн эле, всегда они говорили, Москва решает деп. А сегодня, оказывается, я документы посмотрел, жана вопрос көтөргөн, оказывается, биз чечет экен мисалы.
Жер үйдө жалпысынан 21 объект салынат, бүгүнкү күндө анын 17 курула баштады. Алардын негизгилери болуп, күйүүчү жана майлоочу май сактала турган 600 кубка ылайыкташкан жай, кубаттуулугу 6.9 мегаватттагы ысык суу жана жылуулук берүүчү объект, борбордук лаборатория, көмөкчөрдөн жана жолдор курулуп жатат. Анда 200-дөн ашык жумушчу иштеп жатат. Жыйынга Жогорку кеңештин депутаттары Кожоек Рыспаев, Алмаз Жутанов, Исламбек Сарсеитов, Өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас. Жогордагы теманы улай эксперттин пикирине кезек беребиз. Эми кесиптешим Эрнис Нурматов жер үй кенинин айланасындагы суроолор менен Кыргызстан Тоо Кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшөевке кайрылды. Азыр ошол маекти тыңдай алды.
Орозбек мырза, мына жер үй алтын кенин иштетүү боюнча алтын альянс ишканасынын алтын эргөөчү фабрикасы 2019-жылдын 1-мартында ишке кирмек болгон эмес беле, жанагы башында иштеп баштаганда. Бирок ушул белгиленген мөөнөттөн дагы андан ары созулушу мүмкүн экендиги айтылды. Бул мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн, анын ичинде ушул компаниянын өзү үчүн кандай бир зыяндарды алып келет? Же мындан маселе көрүштүн кереги жокпу?
Эми бул вопросуңар, эми бул жалпы жер үйгө алганда маселеси боюнча эң кичинекей вопрос сыяктуу да. Бул жер үйдү 30 жылдан бертин өздөштүрө албаган. Бул Кыргызстандын Тоо Кен тармагы боюнча эң жараксыз, кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобогон саясат десек болот. Анткени себеби муну толугу менен өздөштүрүүгө 2 жолу мындай мүмкүнчүлүк болгон. Биринчи жолу Кыргызстандын Тоо Кенчилер комбинатына берилген. Кыргыз алтын деген уюм түзүлгөндөн кийин ал алып алып туруп, аны чет элдик Морисон Гнутсен деген бир белгисиз инвесторлорго берип, ал көп жылга чейин кармап жүрүп, анан кийин таштап кеткен. Андан кийин бул перчатка деле мен айтып отурду. Бул жер үйгени биздин Тоо Кенчилердин баасына караганда муну биз конфетка деп коебуз, эң жакшы кендердин бири. Анткени кендин өзүнүн турган жери жакшы жерде, аларды өздөштүрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар, эч кандай мындай зыяндуу эч нерселери жок. Мына ошондуктан бул кендин өзгө өздөшүбөгөнү мына биздин ушул Тоо Кен тармагы боюнча саясаттын эң начарлыгы. Биз элементи үлгөткөндөн кийин биздин Тоо Кен тармагын мына чет элдиктер башкарган. Кыргызстандын адистерине жолотпой. Мына Кыргызстандын адистеринин айткан сөздөрүбүздүн баарлыгын укпайт. Ал эми кыргыздардан шайласа Тоо Кен өнөр жайын түшүнбөгөн, эч кандай аракет кылбаган адамдар шайлашып ошонун негизинде ушундай акыбалга келген.
Ошондо канча мүнөт көтү дагы кечигиши мүмкүн? Мисалы 2019 жылы бүтпөй калабы демек?
Аны кечиктирип тезере берип коюп бүтүрсө деле болот. Анан анын булар эмчинге чыгып атат. Мына жанагыдай каталыктар кеткенден кийин келечекте жаңы муундар келсе, жаңы адистер келсе, бийликке жаңы таза кишилерге келгенге байланыштуу бул чечимди жокко чыгарууга аракет кылыш керек. Ошого байланыштуу алар эми иштетсекпи, иштетпейбизби деп ошонун негизинде тартып турат да.
Мына келишимдер жөнүндө да айтып калдыңыз. Жалпы ушул жер үйкени боюнча азыркы куруп жаткан Восток геолодобыча компаниясы менен келишимдер канчалык деңгээлде Кыргызстандын кызыкчылыгын эске алган жагдайда түзүлгөн?
Ошону мен айтып берейин. Мына 2015 жылы чет элдиктерге берилип кеткен. Биз өзүбүздүн сунуштарды бергизип, анан мынагу кыргыз алтынга киргизгиле ошону десек болбой, Кыргызстанга бербей жана комиссиянын мүчөлөрү булар токен тармагында эч кандай түшүнүгү жок адамдар болгондон кийин чет элдиктер берип койгон. А чет элдиктер бирине бирин өткүзүп отуруп мына бүгүнкү күндө ушул узакка созулду. Эми булардын качан берери белгисиз. Айтып коелук, мына бүгүнкү күндөгү иштетип аткан жетекчи органдары азыркы директору Шубин деген адам, бул эми адиси жакшы, бирок алардын кожоюндары булар чыныгы баягы байган адамдар, чет элдик адамдар, эч кандай Кыргызстандын пайдасын ойлобогон адамдар. Ошондуктан булардын качан болот белгисиз. Мына жер үйдөн эсеп боюнча мына алтындын баасы бүгүнкүдөй болсо 3 миллиард доллар доход түшөт. Анын 1.5 миллиарды таза киреше. Бул таза кирешеден Кыргызстанга бир тыйын да калбайт. Анткени себеби Кыргызстандын үлүшү жок. Биз бул 100 миллион долларга эң жакшы кенди сатып жибердик, берип койдук белеке. Ошондуктан бул кыргыз элинин кызыкчылыгын эч коргобогон нерсе. Эми бул кенди иштеткенде Кыргызстан эл иштейт, анан айтып коелук, мына Талас өрөөнүнө бир топ пайсадын тийгизет, анан кыргыз канча мынча доход түшөт, башка эчтеме эмес.
Кабарчыбыз Эрнис Нурматов жер үй кенинин айланасындагы суроолор менен Кыргызстан Тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшөевке кайрылды. Азыр уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз азыр. Ошто Ак Буура дарыясынын жээгин тосууда чыр чыгып эки адам сабалганы кабарланып жатат. Макмал алтын кенин иштеткен GL Макмал Development компаниясы имаратынын өрттөлүшүнөн 2.3 миллион доллар зыян тартканы аныкталды. Ооганстанда талиптердин кол салууларынан 32 адам мерт болду. Фейсбуктун жетекчиси Марк Цукерберг Европарламентте чыгып сүйлөп, колдонуучулардын жеке маалыматын коргоо жакшыртылат деп билдирүү жасады. Бишкекте жаштарга жана коопсуздукка арналган форумы бүгүн жыйынтыкталат. Жер үй кенин иштетүү укугун алган Алтын Альянс ишканасына салынган 500 миң доллар айыппул маселеси кайра каралып чыкмай болду. Бишкекте бул менин көчөм деп аталган балдар акциясы өтөт. Орусиянын Оренбург облустук соту Жахаванын күбөлөрү уюмунун мүчөлөрү деген эки адамды камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Бүгүн Бишкекте Евразия жана Кытай кызматташтыгы талкууланат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Бүгүн Орус айынын 6-чы күнү Тажикстандын диний кызматкерлери Рогун ГЭСнин куруучуларына орозо кармабай эле койгула деп сунушташты. Ислам борборунун аалымдар кеңеши мындай чечимин ГЭСтин курулушуна барып жумушчулар менен жолугушкандан кийин жарыялаган. Лаззат Жанбек кызы кененирээк баяндап берет.
Тажикстанда Рогун ГЭСнин курулушунда иштегендерге орозо тутпоого уруксат берилди. Мындай чечимди өлкөнүн муфтии Саид Мукарам Абдулкадирзоода жарыялаган. Биз курулуш аянты менен туннелге барып, ал жактагы шарттарда орозо кармоо мүмкүн эместигин көрдүк. Күн ысык, түтүн, жумуш оор. Көбү 300 метр тереңдикте оор шарттарда иштешет. Муфти атайын чечим чыгарып, аны жумушчуларга маалымдады. Курулушчулар орозону кийин ылайыктуу убактысы чыкканда кармашса болот дейт Ислам борборунун аалымдар кеңешинин жетекчи орун басары Усманали Нуров. Таджикстандын муфтии Саид Мукарам Абдукадирзода мындан 2 жыл мурунда Душанбенин мечитинде Рогун гесин италиялык Салини Импрежила компаниясы курмак болгонун айтып, адамдарды гестин курулушу үчүн дуба кылууга чакырганы белгилүү. Вахш суусундагы Рогун гесинин курулушунда азыр 20 миңдей адам иштейт. Көбү вахталык ыкма менен 2 нөөмөттө 15 күндөн эмгектенишет. Алымдар кеңеши бул курулушчуларга орозону кийинки Рамазан айына чейин каалаган мезгилде кармоого убакыт берген. Мурунтан майдын башында Тажик президенти Мамали Рахмон коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушууда орозо тутуу иштен баш тартууну түшүндүрбөйт дегени бар. Анда Рахмон курулушчулардан тышкары дыйкандарга да орозо тутпоого уруксат берип, күздөгү түшүмдүн камын көрүүгө чакырган болчу. Тажиктер өздөрү Рогун гесин кура алат деп эч ким ишенген эмес. Курулуш бир жылга созулуп кетпеши үчүн курулушчулар Рамазан айында орозо тутпай койсо болот деген Мамали Рахмон. Таджикстан Рогун гесин 1987 жылы кура баштаган. Советтер Союзу таркагандан кийин курулуш 2007 жылы гана кайрадан жанданган. Станциянын курулушу 4 миллиард долларга бааланып келет. Анын биринчи эки агрегатынын жыл аягына чейин ишке киреши пландалган. Лазат Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Орозо кармап жаткан мекендештерибиздин баардыгына ниетиңиздер кабыл болсун демекчибиз. Уктурубузду улантабыз. Кочкор районунун Акыя айылындагы орто мектептин имараты оор абалда турат. 2006 жылы жер титирөөдө дубалдарынан жарака кеткен имаратта дагы эле окуучулар билим алууда. Ушул тапта мектептин бир жак дубалы ажырап, сыртты көздөй ооп, шып дубал балдардын үстүнө түшүп кетчүдөй болуп турат. Башка имарат жоктугунан бул жерде аргасыз окуп жаткан балдардан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кечээ барып кабар алып келди.
Дубалынын бир капталы ажырап кулайын деп калган бул мектепте окуучулар дагы эле окуп жатат десе эч ким ишенбесе керек. Мектептин жаракасынан улам ичине жарык түшүп, кадимкидей эле шамал уруп турат. Жылуу үчүн орнотулган эски контрамарка дубал менен кошо улам эңшерилип олтуруп, түшүп кетчүдөй абалга жеткен. Анын так түйүндө отуруучу Нурбол Сейдахматов коркконунан орун которгондугун айтат.
Эмнеге артка жылып кетти?
Контрамарка жылып бараткан, анан кулап кетет деп коркуп анан жылганмын.
Билинет ага э берилди акча.
Ооба.
Эмне болду билинет?
Бери жылып келаткан көрүнөт. Мына капталдап карасам.
Үсөн Бейшеев атындагы орто мектептин имараты 1970 жылы курулуп, ички бети жыгачтан салынып, сырты кыш менен капталып чыккан. Мектепте 100 ашык окуучу бар. 2006 жылы болгон жер титирөөдө жарактан чыккан мектепти Кочкор райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү колдонууга болбойт деген бүтүм чыгарган эле. Мектептин директору Талайбек Элтубасов башка имарат болбогон соң бул бүтүмгө карабай мектеп аргасыз ишин улантып жаткандыгын билдирди.
Сустарга окууну коопсузга көчүргүлө деген көрсөтмө беришкен айлык мөтүнө. Анан ошондон 2015 жылы курулуш мектептин жаңы курулушу башталып 2015 декабрда курулуш башталган. Декабр айынын башында тендер өткөрүлүп, анан курулуш башталганда диакта анан каражат бөлүнбөгөндүктөн фирма өз ишин токтотуп, акча каражаты которулганда келебиз деп кетишкен. Ошо боюнча акча каражаты чечилбей атат, которулбай атат акча.
Мектеп директору айтып жаткан жаңы мектепти курууга 2015 жылы бюджеттен 46 миллион сом каралып, тендер жарыяланган. Тендерди Имарат Строй аттуу компания утуп алып, курулушту баштаганы менен бюджеттен болгону 0.5 миллион сомдой которулуп, калганы белгисиз себептерден улам токтоп калган. Аталган компания өз каражаты менен мектептин пайдубалын жана 10 катардай кышты коюп, 2 жылдан бери өкмөттөн каражат күтүп отурат.
Өкмөттө чечилчү маселелер бар эми, мектептер, детсадтар, таза суулар боюнча, каналдар боюнча булардын маселелердин баарын тең дагы коебуз. Коюлган маселелер да бар. бюджетке кирген маселелер да бар ошол.
Деген өкмөттүн нарындагы өкүлү Амабай Кайыпов маселени чечкенге аракет кылаарын айтты. Нарын облусундагы жалпы 141 мектептин 20дан ашыгы ушундай авариялык абалда. Алардын көпчүлүгүнө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имаратка кирүүгө болбойт деген бүтүмүнө карабай, азыркы күнгө чейин балдар окуусун улантып келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга барылсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекеттик түптөп кетсе,
тоңустарын томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл
алабыз. Ачык ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Бир эл менен иштешесиңер, жерин душмансыңар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ООО сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми кезек кесип баянга келип жетти. Анда эмесе сөз Шалиёк Дүйшевде.
Рахмат. Бүгүн багыт майдан жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити жаңы санын саясий серепчи Бакыт Бакетаевдин коррупция менен күрөшкөндөр 6 жылдан кийин Атамбаевдин кейпин кийип калышы мүмкүн деген маеги менен ачты. Саясаттан кеткениме эч өкүнгөн жокмун деген ат менен Икрамжан Илмияновдун маеги басылды. Экс депутат Равшан Жээнбеков маегин мурдагы президент өзү коррупциянын туу чокусу болгон деп атаса, жырандык активист Алайбек Жумадылов макаласын Экс ажо өлкөнү башкарып турганда коррупция гүлдөп, тышкы карыз 2 эсе өстү, ага кылмыш ишин ачуу керек деп атады. Коомдук ишмер Эдил Байсалов маегин Атамбаев өзүн кадимки эле орто кылымдардагы падышалардай алып жүрдү. Бул оюнчук же тамаша эмес, бул демократияда эң оор кылмыш деп атады. Укук коргоочу Качыкбек Булатовдун Тогузторадогу башаламандыкты да Сапар Исаков уюштурганбы деген. Асландил Белековдун чайкоочуга айланган байкоочулар кеңеши же КТРКдагы мафия деген. Атамбаев менен Жээнбековдун жолу эми эки башка деген макалалар. Депутат Акылбек Жапаровдун Кыргызстанда президенттен кароолчуга чейин кошкондо 386 000 адам бюджеттен айлык алат деген маеги. Кызыл кыштагы айыл өкмөтүнүн башчысы Шарабидин Капаровдун мага жөнсүз асылгандардын артында Ош коогунагын уюштургандар турушат деген маеги. Сынчы, илимдин доктору, профессор Советбек Байгазиевдин Чыңгыз Айтматов доордун авторитардык алкактарын жарып чыккан эркин рухтун жана улуу махабаттын ырчысы деген макаласы. Жазуучулар Сабыр Мукамбетовдун Торгой Баатыр баяны, Мурзапар Үсөндүн Сакылар жери романынын жана Тапанча Балбан баянынын уландылары жана башкалар басылып чыкты. Багыт кести Марат Байракеевдин даяр турган нерсени ыйык тутуп пайдаланалы деген макаласын министр болор замат коррупция менен алек боло баштады деген. Бизге орун басар дайындап бергилечи деген. Ойуна койсоңор Бабановду актаткысы келишет деген. Кыргыз көмүргө ыраазы болбогон экотех инспекцияны энчилегиси келген Жунушалиев деген. Замандаш партиясы күйүүгө келип күч топтоп атат деген майда маалыматтарды жарыялады. Аталган кесит бул санына Барат Байракеевдин өткөн сандардын биринде мага жазган катына берген менин жообумда басылды. Азаптуу оорудан улам көз жумган маркум таланттуу жазуучу агабыз көчкөн сактанып тууралуу көңүл айтуулар. Жогорку кеңеште вице спикер Асил Кудуранованын менин Нават чайканасына тиешем жок, ал жалган маалымат деген. Композитор, ырчы жана сүрөтчү Жекшен Тагаевдин Ильястын ыры көңүлүмдө жашады деген маеги. Кинорежиссер Сагын Ишеновдун Олокон тоо бийиктигиндеги акын жолун аттуу баянынын уландысы. Таланттуу акын Турганбек Жунушалиевдин жаңырылары, жазуучу Барат Байракеевдин мен сага өлүм алып келем аттуу повестинин уландысы жарык көрдү. Багыт кесинин бүгүнкү санына кыргыз эл баатыры академик Мамбет Мамакеевдин эл башчыларына айтар кебим деген уландысы кийинки санда жарык көрүүчү каты басылып жатат. Вечерний Бишкек гезити Александр Тузовдун сот реформасына ким бут тосуп жатат деген макаласы менен жаңы санын ачып, Арча Бешиктин Шералиев көчөсүндөгү мыйзамсыз салынган 2 кабаттуу кафе буздурулганын, беш деген баа эми 3 айланат деген макаланы жана буга карата айрым ата энелердин ой пикирлерин, Израилдин элчиси Михаил Бродскийдин айткандарын, Айдаркендеги СМАП комбинаты тууралуу материалдарды жана башкаларды тартуу кылды. Ушу менен бүгүнкү кесип баяндар соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоек Дүшөевдин кесип баяндары биздин сайтыбызга дагы чыгат. daregiz.azattik.org. Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз rus.azattik.org. Ушу менен кадырман угармандар, Азаттыктын 23 майдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 23 май, күнгө шаршемби. Кыргызстанда оор дартка чалдыккандарга жардам берүүнү караган паллиативдик медицина кандай өнүгүп жатат? Азаттыктын сергек жашоо уктуруусунун бул жолку чыгарылышы бүгүн мына ушул тууралуу болот.
Колунан келсе эле баарын эметип жок дегенде бир саат, эки саатта жашасын дегим келет да.
Андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүндө назарыңыздарга кыргызстандык казактар тууралуу баянды сунуш кылабыз.
Так, вот это моя нагайка.
Бул менин камчым. Камчы казак үчүн жакын адамындай. Ар бир казактын үйүнүн кире беришинде илинип туруш керек.
Мына ушунун баары алдыдагы 30 минуталык программабызда. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовто акыркы кабарлар топтому менен таанышалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаарында Акбура дарыясынын жээгин тосуп жаткандар менен ага нааразы болгондор ортосунда чыр чыгып эки адам сабалды. Бул тууралуу Ош шаарында жашаган жарандык активист, легендарлуу парламенттин депутаты Бактияр Маматжанов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында чыр калаанын Курманын жанындагы кичи районунда дарыянын боюнда болгон жергиликтүү тургундар мурда эс алуучу жай катары турган жерди тосуп жаткандарга нааразылык билдирип ортодо каршылык чыгып натыйжада тепки жеп калган.
Биз көргөн жокпуз, биз келсек уже муфтар шулап чыккан экен да. Ошол жерде көтөрүп эле салат да ошол полянкадачы, а булар бүгүн уже тосуп коюп эч кимди киргизбей жатат. Бул биздики частный депчи. Кантип частный болушу мүмкүн десем, биз мэрияга барганбыз, мэрия дала иштете бергиле деп койду. 2012 жылы биз кызыл китепти уже алып алганбыз деп атпайбы?
Деди Бактияр Маматжанов. Жабыр тарткандардын бири коррупцияга каршы күрөшүү боюнча элдик көзөмөл уюмунун мүчөсү Нурмухаммед Сатыбалдыев экени айтылды. Бул факт боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы комментарий бере элек дарыянын боюнун тосулушу боюнча да Ош шаардык мэриясы жана шаардык архитектура башкармалыгынан комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Жер үйкенин иштете турган компанияга салынган айып пул жоюлушу мүмкүн. Жер үйкенин иштетүү укугун алган Алтын Альянс ишканасына салынган 500 000 доллар айып пулду өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет кайра карап чыгат. Бул тууралуу комитеттин төрагасы Уланбек Рыскылов Азаттыкка билдирди. Маалым болгондой, буга чейин мамлекеттик экотек инспекция жер үйдө алтын эргөөчү фабриканын курулушу белгиленген мөөнөттө баштала электигин аныктаган. Буга байланыштуу атайын комиссия курулуш ишин баштабай жаткан ишканага 5 айга 500 000 доллар айып пул салган эле.
Бир айга 100 000 получается 500 000 штраф салдык төлөгү эле депчи. Бирок мындан кийин Алтын Альянстары кайрылды. Бул деген эме мындай туура эмес. Эмне үчүн биз деген салып баштаганбыз? Бул деген комплекс. Тигини баштадык, муну баштадык. Комиссиянын ушул карап чыгып и ошол чечимди кабыл алабыз.
Деди Рыскулов. Жер үй ишканасы келерки жылдын 28 февралында толугу менен бүткөрүлүп ишке кириши керек. Кен иштетүү укугун алган орусиялык Восток ел добыча компаниясынын алдында түзүлгөн Алтын Альянс ишканасынын башкы директору Михаил Шубин болсо, компания өз убактысынан кечикпей ишке кирерине ишендирүүдө. Ооганстанда талиптердин кол салууларынан кеминде 32 адам мерт болду. Талиптердин жазгы чабуулдарынын жанданышы менен Ооганстандын түштүгүндөгү жардыруулардан жана түндүгүндөгү куралдуу кол салуулардан улам кеминде 32 адам набыт болду. Жергиликтүү аткаминерлердин кабарлоосунда мерт болгондордун 16 Кандагар шаарына туура келет. Бул калада коопсуздук күчтөрү жарылуучу заттын алдын ала албай калып, анын жарылуусунан улам дагы 30 ашык киши жаракат алды. Кечээ 22 майда Ауганстандын чыгышындагы Газни провинциясында талиптердин чабуулдарынан кеминде 14 полиция кызматкери мерт болгон. Анын алдында Талибан кыймылы Ооган баш калаасында чабуулдарды күчөтүшөөрүн билдирип, кабылдыктарды аскердик ошоктордон уулак болууга чакырган. Махмал Алтынкенин иштеткен JL Махмал Development компаниясы имаратынын өрттөлүшүнөн 2.3 миллион доллар зыян тартты. Бул тууралуу ишкананын жетекчиси Максат Жыйыналиев, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов менен жолугушууда билдирди. Өкмөт өкүлү менен жолугушууга Кытай компаниясынын ал өлкөдөгү инвесторлору Лю Энганг, Ян Вэй Хундар да катышты. Алар 11 апрелде Жалал Абад облусунун Тоостор районунун Казарман айылында ишкананын алтын өндүрүүчү фабрикасынын аймагында болгон өрттүү окуяларын талкуулашты. 11 апрелде Жалал Абадтын Тогуз-Тура районунда JL Махмал Development компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар нааразылык акциясына чыгышкан. Ички иштер министрлигине акция учурунда ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлүп, милиция кызматкерлери сабалганын билдирген. Бул боюнча 2 берене боюнча кылмыш иши козголуп 15 киши кармалган, алардын 12 камакка алынган. Facebook'un жетекчиси Марк Цукерберг Европарламентте билдирүү жасады. Депутаттар менен жолугушуу Cambridge Analytica фирмасы аркылуу социалдык желенин миллиондогон колдонуучуларынын жеке маалыматтары чыгып кетишине арналды. Цукербергке Facebook'тун социалдык тармактар базарындагы монополиясы, өздүк маалыматтарды америкалык жана европалык мыйзам базасы боюнча коргоо маселелери жөнүндө суроолор берилди. Марк Цукерберг буга чейин АКШнын Сенаты менен Эл өкүлдөр палатасында чыгып сөз сүйлөп, компаниясынын жеке маалыматтарды уурдатып жиберген күнөөсүн моюнга алган. Европарламентте да ошондой мааниде кеп кылды.
I know that there are a lot of important elections coming up.
Менин командам жагдайды оңдоонун үстүндө иштеп жатат, деди Цукерберг. Британиядагы Cambridge Analytica компаниясы ар кайсы өлкөлөрдө саясий өнөктүккө колдонуу максатында Facebook'тун колдонуучуларынын жеке маалыматын топтогон ачыкка чыккан. Соңку маалыматка караганда бул компания 67 миллион колдонуучунун маалыматын алган. Бүгүн Бишкекте Евразия жана Кытай кызматташтыгы талкууланат. Чоң Евразия өнөктөштүгү Евразия экономикалык биримдиги менен бир алкак бир жол долбоорунун кесилиши деп аталган тегерек үстөл борбордогу Плаза мейманканасында өтөт. Бул тууралуу иш чараны уюштуруп жаткан евразиялыктар жаңы толкун фондунан кабарлашты. Жыйынга мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана ар кайсы тармактын эксперттери катышат. Алар Евразия экономикалык биримдигиндеги Кытай инвестициясынын ролун, Жамааттык коопсуздук келишим уюму менен Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында коопсуздук маселесин жана чоң Евразия өнөктөштүгүнүн гуманитардык жагдайларын талкуулашат. Кеп болуп жаткан маселелердеги Кыргызстандын орду жана багыты да дискуссиянын өзөгүн түзөт. Иш чара бүгүн саат 11:00 башталат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда паллиативдик медицина акырындап жөнгө салына баштады. Азырынча Бишкек жана Ош шаарларында гана катуу оорулуу бейтаптарга жардам берүүчү мобилдик топтор бар. Монголиялык паллиативдик медицина боюнча профессор Одонтуя Давасурен ондогон кыргызстандык адистерге оор дарттан кыйналган балдар жана чоңдорго жардам көрсөтүү боюнча семинар өттү. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Үлчүнбаева ушул темага кайрылат. Монголия паллиативдик көмөк көрсөтүү боюнча дүйнөдө 28-чи орунда турат. Экономикасы салыштырмалуу жакшы Орусия бул багытта 40-чы саптан алды. Ал эми Кыргызстанда паллиативдик кызматка акыркы 4 жылда өзгөчө көңүл бурулуп, эл аралык долбоорлор иштей баштады. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин катуу дарт менен алышкан бейтаптардын оорусун азайтуу тууралуу угасыз. Аптасына 4-5 жолу дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо кан тамырларды бекемдерин илимпоздор аныкташты. Ал эми жумасына 2-2.5 сааттан көнүгүү жасоо менен адамдын баш мээси сергип, моюн баш оорусун азайтаарын америкалык укмуштуулар белгилешет. Айрыкча орто жаштагы адамдарды көкүрөк ички органдарында тамырлары тез ичкерип кеткендиктен ар түрдүү ооруларга чалдыгышууда. Мунун алдын алуунун эң мыкты жолу дене тарбия көнүгүүлөрү дешет докторлор. Ракты дарылоочу жаңы дары ооруну айыктырып,
адамдын өмүрүн узартканы менен көрүү жөндөмүн алып коюшу ыктымал экенин WebMD басылмасы кабарлайт. Иммунотерапия боюнча жасалган жаңы изилдөөдө залалдуу ишиктин жаңы дарылары көздүн чел кабыгын жок кылары билингенин АКШнын офтальмология академиясы билдирди. Бирок Мичиган университетинин офтальмолог профессору Хакан Демирджи бул тыянактан улам рактын дарысынан баш тартып койбоо керектигин эскертет. Таптакыр көрбөй калган учурлар бизде өтө аз кездешет. Өсмөш ишиктин дары дармеги албетте адам организмине бир чети терс таасирин тийгизбей койбойт. Бирок шишикти көзөмөлдөп туруу үчүн дарыны убагында тынымсыз ичкен дурус, деген профессор Демирджи. Бир жумада 2 ирет балык жеген адамдын жүрөк саламаттыгы жакшырарын АКШ кардиологдор биримдиги маалымдайт. Майлуу балыкта омега 3 витамини көп болгондуктан кан айлануну жакшыртат. Сардина, тюна балыгынын кызыл эти жүрөк саламаттыгына өтө пайдалуу витаминдерге бай. Гарварддын коомдук саламаттык мектебинин профессору Эрик Рим омега 3 адам саламаттыгына, иммунитетине өтө зарыл болгон зат. Изилдөөлөрдүн натыйжасында деңизден алынган азыктарда эт, сүт же дагы башка жерде өнгөн тамакка салыштырмалуу бул майдын көп экени аныкталды. Балыкты көп жеген адам жүрөк оорулары, инсульттун алдын алат, деди. Урматтуу каарман, сиздер жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда паллиативдик медицина акырындап жөнгө салына баштады. Азырынча катуу оорулуу бейтаптарга жардам берүүчү Бишкек жана Ош шаарларында гана мобилдик топтор бар. Бишкекте паллиативдик бейтаптар үчүн улуттук онкология жана гематология борборунда 35 орунду бөлүм иштеп жатат. Ошондой эле ыктыярчылардын демилгеси менен балдардын биринчи хосписи ачылган. Бул жайда дарыланып жаткан 4 жаштагы Алинанын апасы оор диагноз менен жашоого 1 жылдан бери көнө албай келет. Бул жайда дарыланып жаткан 4 жаштагы Алинанын апасы оор диагноз менен жашоого 1 жылдан бери көнө албай келет.
Менин кызым диагнозу острый лимфоблоцитный лейкоз. Биз химияларды алып атабыз, бесплатный берип атышат. Мамлекеттен хосписден келип бул жакта жатып турабыз. Жакшы тамак ашты беришет. Биз өзүбүз алган химиялардын дагы акчаларын фонддор төлөп берет. Хосписден помогательный экодон алып атабыз. Бул жактан медсестралар уколдорун алабыз бул жактан. Келип карап турушат. 24 саат бою жакта болушат алар. Жакшы эле жардамдарды алып атабыз.
Монголиялык паллиативдик медицина боюнча профессор Адантуя Давасурен ондогон кыргызстандык адистерге оор дарттан кыйналган балдар жана чоңдорго жардам көрсөтүү боюнча семинар өттү. Алардын бири дал ушул Алина дарыланып жаткан Бишкектеги биринчи балдар хосписи кайрымдуулук фондунда болду. Ага Беловодская, Токмок жана Бишкектеги психоневрологиялык балдар үйлөрүнүн дарыгерлери, онкологдор жана медайымдар катышты. Токмок шаардык психоневрологиялык балдар үйүнүн педиатры Гүлжан семинардан өзүнө керектүү көп нерсени үйрөнгөнүн айтат.
Ооруган жерди кантип снимать этиш керек экен, кантип бул балдар оорубайт, ооруганды түшүнүп жетпеш үчүн психологиялык жардам бергенди, анан кийин дагы эмне.
Ошондой балдар көппү азыр токмокто?
Андай балдар бар, бар.
Узатып атканда кыйналасыңарда э?
Ооба, кыйналабыз. Колумдан келсе эле баарын эметип жок дегенде бир саат, эки саатта жашасын дегим келет да.
Профессор Адантуя Давасурен Кыргызстанга алгач ирет келип жаткан жок. Ал 2012 жылдан бери өлкөдөгү паллиативдик кызмат көрсөтүү боюнча адистерге кеп кеңешин айтып келет.
Здесь не только в вашей, но в нашей стране, везде. Жеке эле силердин өлкөдө эмес, бардык жакта оор дарттан кыйналган балдар бар. Ал тургай кесипкөй педиатрлар да баланын канчалык деңгээлде кыйналып жатканын биле алышпайт. Эң эле жаманы, бала өзүнүн кантип, кайсы жери ооруп жатканын так айта албайт эмеспи? Мен өзүм деле 35 жыл мурда Санкт-Петербургтагы педиатриялык институтту бүткөмүн. Балдардын саламаттыгы боюнча аябай көп тажрыйбам болгону менен өлүм алдында жаткан наристелерге туура жардам көрсөтүүнү ийне жибине чейин билбей кыйналчумун. Паллиативдик жардамга муктаж балдардын көбү шал болуп калгандар, баш сөгүнө суутолуп кыймылдай албай жаткандар, тубаса мээсинен жабыркагандар, жүлүнүнө доо кеткендер, айтор эң эле оор балдар болот. Алардын оорусу өтө жогорку даражада. Ошондуктан бул балдар дарылоого, оорусун басаңдатууга муктаж. Боли невропатические, их нужно лечить.
Азыркы тапта Кыргызстанда оор дарт менен жабыркагандардын башкы көйгөйү ооруну басаңдатуучу дары дармектердин жетишсиздиги болууда. Паллиативдик жардам боюнча долбоорлорду ишке ашырган Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен дарыгерлерге семинарлар уюштурулууда. Бирок ооруну басаңдатуучу морфин дарысы өлкөдөгү эң эле 11 шаардагы дарыканаларда болгону менен алыскы айылдардагы бейтаптар морфинге жете албай убара болуп жатканын Сорос Кыргызстан фондунун коомдук саламаттык программасынын директору Айбек Мукамбетов белгилейт.
пациенты, они, получается...
Бул бейтаптар алыс жашагандыктан аябай эле жабыркашат. Себеби морфинди алыш үчүн жашаган алыскы айылынан райондук борборго же шаарга барыш керек. Ал жактан анан морфинди дарыканадан алууга уруксат берген кызыл рецепт алышат. Анан дарыканадан сатып алып, кайра ошол алыскы, мисалы Тогуз Тородогу айылына жөнөйт. Албетте, ансыз да жаны кейип, ичер суусу азайып бара жаткан адам үчүн мындай түйшүк акчалай чыгым ашыкча эмеспи? Анан кайра морфини бүтүп калып, шаарга барууга аргасыз болот. Тилекке каршы көптөр бул дарына ылайын десе да мүмкүнчүлүгү жок. Өтө азап менен көз жумууда. Албетте, бул түйшүктү жеңилдетүүдө Саламаттык сактоо министрлиги милдеттүү медициналык камсыздоо фонду менен бирге бир топ иш алып баруудабыз. Бирок бул көйгөйгө парламентте назар салса жакшы болмок. Мыйзамдык баасын бекемдеп, анан эң негизгиси каржы маселесин чечүү керек.
Финансирование вообще поставок этого морфина во все регионы.
Аталган фонд 4 жылдан бери Бишкек жана Ош шаарында оорусу катаал бейтаптарга паллиативдик жардам берген атайын адистердин тобун даярдап, алар бейтаптардын үйүнө барып, оорусун басаңдатуучу медициналык тейлөөнү ишке ашырууда. Онколог, атайын билим алган медайым, социалдык кызматкер жана психологтон турган 3 мобилдик топ Бишкек жана Ош шаарларында иштеп жатат. Мындай топтордун таасирин Сорос Кыргызстан фонду изилдеп чыккан.
Так вот, это исследование показало экономическую эффективность этой модели работы. То есть, вместо того, чтобы держать
Биздин изилдөө мындай топтордун экономикалык пайдасын аныктады. Башча айтканда, ичер суусу аз калган бейтапты ооруканада кармагандын ордуна аны жакындарынын жанына үйүнө жиберип, бирок ал жактан да жалгыз калтырбай тийиштүү медициналык жардам берилип турса, бейтаптын ооруканада жаткан чыгымына салыштырмалуу аз акча кетет экен. Мисалы, ооруканада дарыгерге медайымга майына төлөш керек. Суу, жарык, жылуулук акылары бар. Мунун баары мамлекеттик казынадан каралат эмеспи? Ошонун баарын ордуна биздин үлгүдөгү мобилдик топторду көбөйтсө чыгым 3 эсеге азаярын изилдөө далилдеди. Экинчиден, кыргыз менталитетинде өлүм алдында жаткан адам хосписке же ооруканага калтыруу деген түшүнүк жок. Сөзсүз жакындары кам көрөт. Туугандарына атайын даярдыктуу адистер жардам берсе, оорунун кыйналганы да азаят. Үчүнчүдөн, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун паллиативдик бейтаптарга кам көрүүнү үйдөн ишке ашыруу пайдалуу деген нускамасы бар.
Должны быть приближены, они должны быть на дому. Человеку проще дома на самом деле вот это время проводить.
Азыркы тапта Кыргызстанда катаал оорудан айыга албагандарды караган баш калаада 35, Ош шаарында 35 орундук бөлүмдөр бар. Ошондой эле Бишкек шаарында Динара Алиева жетектеген биринчи балдар хосписи иштеп жатат. Монголиянын паллиативдик медицина боюнча профессор Адан Туядава Сурен ар бир бейтапкана жана ооруканада паллиативдик жардам берүүгө даяр адистер болгон күндө гана бейтаптын оорусун азайтып, акыркы сапарга оорусу жок узатуу ишке аша турганын айтты. Урматтуу каарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз. Саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Урбаңыз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, Сергек Жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек Жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Азаттыктын берүүлөрүн биздин сайтыбыздан окуп дагы кайрадан уксаңыздар дагы болот. Эфирибизди улантабыз, эми соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Ошто Кара Буура дарыясынын жээгин тосууда чыр чыгып 2 адам сабалды. Макмал алтын кенин иштеткен GL Макмал Development компаниясы имаратынын өрттөлүшүнөн 2,3 миллион доллар зыян тартканын айтып чыкты. Ооганстанда талиптердин кол салууларынан 32 адам мерт болду. Facebook'тун жетекчиси Марк Цукерберг Европарламентке чыгып, колдонуучулардын жеке маалыматын коргоо жакшыртылат деп билдирди. Жер үй кенин иштетүү укугун алган Алтын Альянс ишканасына салынган 500 миң доллар айыппул маселеси кайра каралып чыкмай болду. Бишкекте бүгүн бул менин көчөм деп аталган балдар акциясы өтөт. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан.
Кечиресиздер, таап уксаңыздар болот. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда 2000 чукул орус казак үй бүлө жашайт. Алар 19-чу кылымдын башында Батыш Сибирь жана Кытайдын түндүк чыгыш аймактарындагы суудагерлерди, элчилерди, жер таануучуларды коштоп келип отурукташып калышкан. Казактар мыкты аскердик даярдык, динге ишеними жана өзүнө тиешелүү болгон үрп-адат салт-санааты бар этностук топ. Кыргызстандагы казактар жашоосуна кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот алдыда.
Казак болуу мүмкүн эмес, ал үчүн казак болуп төрөлүш керек. Ушул уранды карманган казактар атты, эркиндикти сүйүшөт, тартипти бекем сакташат.
Это этнос.
Казак бул этнос, улут эмес. Ар кандай улуттун өкүлдөрүнүн бир жашоо образынын алкагында бириккен топтому. Анын өзүнүн эрежелери бар. Ар бир казак төрөлгөндөн өлгөнгө чейин дал ошол эрежелерге баш ийет. Биз жокер эмеспиз, биз коргоочуларбыз. Биз бирөөнү басмырлабай коргогонго даярбыз.
Конь однозначно это друг и помощник.
Атсыз динсиз казак казак эмес. Ат казак үчүн досу жана жардамчысы. Байыртан эле казактар ат үстүндө жүрүшөт. Атайын ат үстүндөгү полктор түзүлгөн. Аз сүйлөп тынбай эмгек кылуу, тартипке, намыска бек болуу казак эталону деп эсептелет. Казакты айырмалаган кийими галифе жана көйнөк. Бул баарына тиешелүү кийим. Баш кийими картуз, анын өңү ар кандай болушу мүмкүн. Ал эми черкес кийими Кавказдагы казактардан тараган.
Приветствие казака казаку. Значит, здесь это тоже как бы ритуал.
Казакты айырмалаган саламдашуу ритуалы. Казак казак менен үч түрдүү саламдашат. Эгер эртең менен болсо, тынч уктадыңарбы? А эгер күндүзү же кечинде жолукса, күн же кеч жакшы өтүп жатабы? Деген суроону жатат. Бул убакта баш кийимдер менен бири-бирине тийгизип, маектешиңдин амандыгын сурашат. Жооп иретинде ар бир казак Кудайга шүгүр деп жооп берет.
Кыргызстандык орус казактардын алды кыргыз жерин 19-чу кылымдын башынан тарта байырлай башташкан. Тагыраак айтканда Батыш Сибирь жана Кытайдын түндүк батыш аймактарындагы соодагерлерди, элчилерди, жер таануучуларды коштоп келишкен. Алардын арасында казак полковниги атаман Виктор Рябченконун бабалары да болгон.
Отцовская линия начался.
Атамдын бабалары 1904-16 жылга чейин келишкен экен. Алар Ставрополь аймагынан келишкен. Ошол тапта калмак жана чечендердин чек арасында жаңжалдар башталган. Миграция күчөп, көпчүлүк казактар Кыргызстанга көчүп келишкен. Менин атам, байкем, эжемдер караколдо төрөлүшкөн. Ал эми апамдар тарап 1930 жылдары кулакка тартуу учурунда Омскиден келишкен.
Виктор Рябченко Кыргызстанда жашаган 2000 жакын орус казак үй бүлө мүчөлөрүнүн бири. Ал азыр 70 жашта. Чүйгөсүн батыш аймагындагы казак жамаатынын атаманы. Ал 1 май айында жашаганына 30 жылдай болду. Бул айылда 10 чакты казак үй бүлөсү жашайт. Рябченконун бала чагы Каракол шаарында өткөн. Өмүрүн казактардын тарыхын иликтеп, тиричилик буюмдарын чогултууга жумшаган. Ал буюмтайымдардын баардыгы азырынча өзү жашаган үйдүн короосуна жайгашып турат. Ушул буюмдарды эми музей ачып, ошол жерге жайгаштырат. Ниети бар.
Это лошадиная упряжь.
Бул ат шаймандары. Аны мен өзүм жасагам. Бул жерде илгертен казактар колдонуп келген буюмтайымдар чогултулган. Баары менин үй бүлөмдүкү. Мисалы, бул керагазда чоң энем менен апам тамак жасашчу. Аны жыгач идиштерге салып, чоң атам жанына атам апамды, анан оң тарабына мени отуруп тамактанчубуз. Ал эми бул жыгач шаймандарын чоң атам жасаган. Казактар илгертен устачылыкка жөндөмдүү келишкен. Ал эми бул дасторкондорду колго чоң энем менен апам токуган. Казак аялдары табияттан эмгек келишчү. Керели кечке талаада иштеп, 5-6 баласын багып, түнү менен минтип кол өнөрчүлүк менен алек болушчу.
Виктор Рябченконун 2 кыз, 1 уулу бар. Кыздары турмушка чыгып кетишкен, чет өлкөдө жашашат. Уулу байбичеси экөө менен чогуу турат. Бул Рябченколор жашоосун Кыргызстансыз элестете алышпайт.
У нас было четверо девочек киргизок.
Караколдо мектепте окуп жүргөнүмдө 3-4 эле окуучу кыргыз. Калганы баары орус улутундагылар болчу. Кийин Бишкекте окуу жайда окуп жүргөнүмдө ар улуттуу группалаштарым бар болчу. Дээрлик баары менен ушул убакка чейин мамилем жакшы. Мен көп жыл мамлекеттик кызматтарда иштегем. Ошол убакта деле өлкөдөн кетип калууга мүмкүнчүлүк болгон, бирок Кыргызстан менин мекеним. Мен туулуп өскөн жер. Менин бабаларымдын сөөгү көмүлгөн жер. Мен бул жактан эч жака кетпейм. Бул менин каалоом.
Биринчи майлы казактар башка айылдаштары сыяктуу эле айыл чарба менен жан багышат. Айтмакчы, Виктор Рябченко айыл чарба тармагы боюнча 2 жогорку билимге ээ.
Для себя это новозеландская белая.
Малдан сырткары коен багып баштаган, мисалы жаңы зеландиялык порода. Анын атын баран деп да атап коюшат. Мен эми минтип эртеден кечке мал жандык менен алек болом.
Баран называется по-простонародье.
Ар бир казактын аялы, балдары да анын жашоо образына көнүп эрежелерге баш ийиш керек. Казак атанынын баласы казак болбой калганы акылга сыйбаган уят иш.
Атка отургузуу жөрөлгөсү бала 5 жашка чыккандан кийин атайын салт ритуал катары болот. Муну менен бала казак жамаатына кошулат. Бирок ага чейин 1-2 жаш басып калган курагында да атка отургузуп көндүрөбүз.
Кыргызстандык казактардын Бүйүр тоо Кан шаарында отурукташкан.
Так, вот это Это моя нагайка.
Бул менин камчым. Камчы казак үчүн жакын адамындай. Ал анын куралы. Ар бир казактын үйүнүн кире беришинде илинип турушу керек. Ал тартиптин жана албетте мында казак жашайт дегенин белгиси. Ар бир казак аны колдонгондо да билиши керек. Биздин үйдө камчы сувенир катары турат. Бул казактын кылычы. Аны шашка деп коебуз. Кылычты согуш болбосо, казак эч качан кыннан бошотпош керек. Бул да биздин үйдүн сувенири. Мына бул сүрөттөгү биздин кийимибиз. Бул кышкы кийимибиз. Күнүмдүк жашоодо формасы жок эле жүрөбүз. Форманы түрдүү салтанат же майрамдарга, чиркөөгө барганда кийебиз.
Николай Терещук кантагы казактар жамаатынын өкүлү. Мындагы казактар Жетисулуу казактар бирикмесине кирет. Жетисулуу казактар бирикмеси 1993 жылы түзүлүп, казактардын маданиятын кайра жаратуу боюнча иштеп келет. Бирикменин миңге чукул мүчөсү бар.
Мы отмечали праздник.
Бул сүрөттө биздин канттагы жамаат турат. Мында кадеттер, атамандарыбыз бар. 1919 жылы казактарды жоготуу токтому чыгарылгандан кийин биз кадимкидей тарыхтан чийилип калганбыз. Казактардын бир бөлүгү Кытайга, бир бөлүгү Америкага, кыскасы дүйнөнүн булуң бурчуна кетип калышкан. Ал эми жетисулук казактарда 25 жыл мурда кайра жаралуу процесси башталган. Ар бир казакка мындай баракчалар берилген. Анда өмүрүңдүн өткөнүнө чейин казактардын эрежелерин сактап, кийинки урпактарга өткөрүшүң керек. Эрежелерде эмгек, тартип, акыйкаттык сактоо тууралуу айтылат.
Канта Жирешүк жубайы өкө турат. Жакында Орусиядагы кызы небереси менен келишсе көрүп калабыз деп сүйүнүп турат.
Семья для казака это тыл.
Үй бүлөсү жок казак жолдо калат. Келинчегиңе мээрим төгүп, жылуу жумшак мамиле кылыш керек. Айтмакчы, биздин жалгыз кызыбыз баласы менен жакында Кыргызстанга келет. Биздин үй бүлөбүз эми кеңейет. Небереме минтип бөлмөнү да даярдап койдум.
Ну что, я один сейчас это один это Наталья. Тихо. Наталья. Наташ.
Я здесь. Вот так должна.
Да.
Да, собственно, большой разницы, честно сказать, нет.
Башка үй бүлөдөн айырмабыз деле жок. Болгону бизде тартип жана Кудайга ишенүү күч. Тамак-аш, үй тиричилиги деле башкалардыкындай.
Баса, дээрлик баардык казактардын үйүндө сыйынуу бөлмөлөрү бар.
Потому что утром встаёшь, каждое утро это в храм не.
Бир күндө эки жолу сыйынып турушубуз керек. 6 күн үйдө, жекшемби күнү баарыбыз чиркөөгө барабыз. Анткени биздин эрежелерде аптасына жок дегенде бир күндү Кудайга аябашыбыз керек деп айтылат.
Казактар дини боюнча православдар. Тарыхта байыртан казактар православ чиркөөлөрүн кайтарып, ал жакта сыйынып келген айтылат. Өзлөрү да дини жок, Кудайга ишенип, кызмат кылбаган казак казак эмес деп эсептешет. Казактардын көпчүлүгү өлкөнүн түндүк аймагында топ-топ болуп жашашат. Алар жергиликтүү бийлик менен тыгыз иштешкени менен ар бир топтун атаманы, аксакалдар кеңеши жана атайын эрежелери бар.
Здесь у нас где-то около 25 человек казаков.
Атаман шайлоо жолу менен тандалат. Ички маселе, элдин көйгөйлөрүн ал чечет. Мунун баары казактардын эрежелери аркылуу иштешет. Ал эрежелерди сактабагандарга атайын жазалар каралган. Эң башкы жаза казактар жамаатынан чыгаруу болуп эсептелет.
Казактар өлкөдөгү дээрлик баардык тармакта иштешет. Бирок курулуш ишканалары жетектеп, же ал тармакта ийгилик жараткандары көбүрөөк. Күнүмдүк иштен сырткары алар балдарга болгон тарбияны башкы максат катары көрүшөт. Аскердегидей катал тартип, жолкерлер формасы, мушташтын түрлөрү. Бирок мында аскерлер эмес, формача мектеп окуучулары. Мындай жоокелер окуулары аптасына 2 жолу болот. Окутуу билим берүү министрлигинин программасына ылайык өткөрүлөт.
Очень много стало.
Казак үй бүлөсүндө ата-эне балдарын бекем тартипте кармайт. Алар сөзсүз спорт менен машыгат. Буга чейин мен өзүмдүн, дос тааныштарымдын балдарын карап келсем, бир жылдан бери мынтип жаш жоокерлер курсун ачканбыз. Бирок мында урушкан деле эмес. Биз аталык аскердик тарбия беребиз. Аларга мекенге болгон сүйүүнү жеткирип, казактардын башкы миссиясын түшүндүрөбүз. Мында казактардын эле эмес, башкалардын да балдары болушу мүмкүн. Курс аяктагандан кийин көпчүлүк аскер жогорку окуу жайларына тапшырышат. Кыскасы, болочоктогу мекен коргоочуларды тарбиялап жатабыз.
Жаш жоокерлер окууларын дээрлик баардык казактар жамааты өткөрүп келет. Адатта мындай окуулар мектептердеги сабактан тышкары өткөрүлөт. Казактар муну менен алардын тарыхын, жашоосун, миссиясын кийинки мууга жеткирүүнү жана алардан мекен коргоочулардын чыгышын каалашат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын бул баянынын видео версиясын дагы биздин сайттан таап көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23 май шаршемби күнкү эртең мененки эфирлеринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Таңкы күзөттө бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Бишкекте түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Алан температурасы 24-26 градуска чейин жогорулайт. Иш күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.